ngei Tesalonike ne ekingaren ekidor la ng'oomon. Eyadaang' kaitotoika, itatamasi esi anikosi eger lo ejoikinit esi iboyoto soodi kitalakasi akuj. Iteni idir, iboyenete esi eger ng'olo. Kelepitokana suwa esi nabo kimaimai ekro ekapolon Yesu atamartosubana ajokakonoi. Kainyo iyenete esi ng'akro nakichikichiki suwa esi kotere apolou ekapolon Yesu. Esaki akuj esi toliworos luitaleuno nabo luipalikis emalanu. Ejoekinite kiledang eyenuni eger lo iboyoto kaaberukeng aerot alo ebekono kalo arimatoi. Mere kotere etere kularonon. Logeria ngibukui alunyarai ngiyaudi. Alunyanupito ngakro akuj. Anakro kanu, warasi robo itwa nyese chak e Kristo itloche. Kilimo kolo seksua esi nguna ekingaren. Nabo, echikichika esi loko jokon atamar, irira akuj lu esubete nguna. Tekinyarai akuj ngoni akiboy alomalanu. Nakaneni, akiboy kirai lukita leuno. Kangu nabocha, ituan chadam ne nyeri ngakitatamete nogu. Nye nyeri tingesi ituan, nyeri tiakuj, ne arai nyesi kita anyuni esi etaukeng. Nye joekini tusuwa kigirakini esi ngakro amina nkaitoto ilu arakasi ngikanupak. Ketatama kuj esi nyikulopek egerlo joekini esi iminin make. Ngakuro na penguna ngesi isubeta esi nkaitotoi dang lue ya Makedonia. Toko na bocha nkaitotoi. Kilipakinit esi atamar. Tosubatani na iduangito nguna. Tasa kebo yorlo ajokon lue mam eburas. Ketuenik ituan dang ngakuro na rakasi ngakeng ailope. Nabo tosub etich angakan keng ailope. Loger lokolose kilimokin torsua esi. Kotere geringolo, kipurunete esi lunyarai ngi Kristoi. Sodi tojongoto esi aki itanit atamar, keena kisingetunga luche ngiboro lu ichanasi esi. Ngikaitoto ikosi, kisakisua esi toyana ngakro na iteni kotere lu atoka. Sodi nyiyalolong esi loger aluama mbore igenosi. Keno petusua atamar atwani Yesu toyer. Nakaneni, kenopitusua atamar, ebuwari akuj Yesu kada angluwa atokete enopito ngakro keng. Ebuwari nikeng, era akasi ngakro natoko nakitatamisua esi na ekapolon Yesu. Ngonilu er ngakiyari akolongitne ebunio ekapolon Yesu, nyikingare nikini lukolong atoka. Iriamari akuj lokojokon todung akroit. Iruarikini ya malaikat lo apolon kira singetunga eruye aburuch akuj. Sodi toti yauni akapolon Yesu anadis. Eyarunete mono ekngaren lo atoka enupito ngakro akristo. Aningoni lukiyeri ngurua ngulu kichunario kankesi apei alodogon eriama kaya kapolon Yesu alokidiama. Sodi erukongoni kaya kapolon Yesu jik. Toko nabocha. Kito yono esi ngitai aluche angakro kanu.